Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinunan ng mga online na misa ang kakulangan para sa mga Katoliko sa panahon ng COVID-19. Ngunit maraming mga pamilya ang nagnanais na muling kumonekta sa kanilang komunidad sa simbahan. Sa pagsisimulang pagluluwag sa mga ipinapatupad na paghigpit sa mga lugar ng pagsamba, abalang naghahanda ang komunidad Filipino sa Hilagang Baybayin ng Sydney para sa unang nararapat na linggong misa sa loob ng halos 3 buwan. Sa tapok na ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Para kay Deacon Roberto Corpus, oras na para idagdag ang mga panghuling mga kailangan para sa paghanda sa linggong misa sa Our Lady of Dolores Catholic Church sa Sydney. Ani Deacon Corpus, ito ay isang mahalagang sandali na kanyang hinihintay.
Having been cooped up in the home for many weeks, and now finally, we are able to meet face to face with each other, it's really wonderful.
Holy Mary, Mother of God, pray for us.
Si Deacon Corpus ay nagsasagawa ng pagro-rosaryo sa online para sa mga kaibigan at kapamilya sa buong mundo. Nagsimula ang ideya matapos na masuring positibo sa COVID-19 ang isa niyang pinsan sa Estados Unidos. Bukas, araw ng Linggo, makikita niya sa wakas ang pamayanang Katolikong Pilipino na bumalik at dumalo sa misa sa Linggong Misa o Sunday Mass. Sinabi ni Deacon Corpus na simpleng inaabangan niya na muling makitang muli ang mga tao.
What I miss are the smiles of people. You to greet them and say, how are you? Even if we cannot shake hands with them, just the literal seeing them face to face, eye to eye, and say, hey, welcome. It's good that you are around.
Alinsunod sa kasalukuyang mga paghigpit ng estado, limitado lamang sa 50 katao ang maaaring dumalo sa misa. Bukas, araw ng Linggo, 2 tao lamang ang papayagan sa bawat isang mahabang upuan sa loob ng simbahan at dapat na may pagitan na isang mahabang upuan ang maaaring gamitin. Si Deacon Corpus at ang pari ng parokya ay maghahatid ng komunyon sa mga mananampalataya upang maiwasang pumila ang mga tao.
Welcome.
Yeah. Thank you, Tita. How are you, Tita?
Good. Wonderful. Good. It's nice to be in church once more.
Right.
Si Mona Lisa Balverde ay isa sa mga mananampalataya.
Filipinos are very cuddly and very touchy, and these they hug, cuddle. That's something that I think I'm going to miss a lot. That, you know, I can kiss my titos and titas, and, you know, I can just freely make conversations with them, that, you know, I don't make distance, and that's something that I'm going to miss a lot.
Si Ginang Balverde ay karaniwang dumadalo sa misa kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ngunit alam niya na maiiba ang mga bagay sa ngayon. Sina Deacon Corpus, Ginang Balverde at choir leader na si Giselle Goloy ay bahagi ng Filipino Chaplaincy Chatswood Parish, isang network ng mga lokal na Katolikong Filipino. Ang mga Filipino-Australiano ay ang 5th pinakamalaking expat ng pamayanang Pilipino at mayroong mahigit sa 232,000 ang bilang ng mga Filipino sa Australia. 3/4 o 3/4 ang nagpapakilala bilang mga Romano Katoliko. Sinabi ni Giselle Guloy, ang simbahan ay may malaking papel sa pag-unlad ng mga komunidad Filipino sa ibang bansa.
Coming in from the Philippines, the first thing you want to find is a church that has a Filipino community. And then it's a bonus if you find a church with a Filipino community that's looking for choir members.
And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn.
Bagaman ang choir ay hindi pa magbabalik bukas dahil nais nilang bigyan ng pagkakataon ang iba na makadalo sa misa. Ngunit habang sila ay magkakahiwalay, sila ay nagsasanay sa pamagitan ng video bilang paghahanda para sa muling pagbabalik na sa kalaunan ay sinabi ni Giselle Goloy ay ikakatuwa ng mga miyembro ng choir.
We're just going to go and pull out all the stops and sing all the amazing songs that, you know, might be quite technically difficult, but we definitely want to go and, like, go in with a bang.
Nasa 500 katao ang karaniwang kayang tanggapin ng Our Lady of Dolores Church, ngunit sa mga naaangkop na hakbang ng social distancing na ipinapatupad, ang bagong maximum na kapasidad nito ay mas kaunti sa 100. Nangangahulugan nito na kahit na ang mga paghihigpit ay patuloy na pag-aanin, kakailanganin pa rin ng ilang panahon bago makadalawang isang buong kongregasyon. At kapag nangyari iyon, ang lahat ay malugod na tatanggapin lahad ni Deacon Corpus.
The norm is really everyone is welcome. So that is the church. No one is not allowed. Everyone is welcome. And that is what we want to happen.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.